ефірі «Ваша свобода». Вітаємо, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що можете також дивитися нас на телевізійному каналі «Еспресо». З вами Віталій Портников. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, чи дійсно можуть сьогодні реформи змінити український суд. Якими тоді мають бути ці реформи? В нашій студії заступник голови адміністрації президента України Олексій Філатов. Вітаю, пане Олексію. І завідувач кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Задорожний. Вітаю, пане Олександре. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, давайте подивимося опитування на вулицях Києва. Ми якраз запитали у наших співгромадян, наскільки вони довіряють судовій системі і що б вони реально змінили в цій галузі. Будь ласка.
То хотілося б, щоб вона була краще, більш доступна, більш відкрита, і щоб люди все-таки розуміли, чому так, а не інакше, і щоб могли до суду звертатися і знати, що вони будуть захищені.
Ну, бо там, скоріше всього, все куплено. Я особисто не стикався, але все, що я чув, то абсолютно люди ніколи нічого не добиваються. Треба нових людей, яким би довіряли інші, я так думаю.
Там треба всіх поміняти, всіх, повністю зняти всю оту компанію Януковича, оту цю банду, та, яка туди була присутня на цих судах, і повністю поміняти судову систему, повністю.
Ну, вона корумпована. Ну, мабуть, мені здається, щоб судді гарно заробляли, щоб вони не мали якогось приводу брати хабаря, мені так здається. І якийсь, ну, відбір має бути.
Тому що все несправедливо. Я ні одного не бачу українського суду, щоб щось виграли, щоб щось людина, справжня людина, в смислі, такі як ми. Всіх розігнати і поставити всіх нових.
Всю цю реформу треба дуже добре продумати, для того, щоб її втілити в життя і щоб вона запрацювала. Тому що навіть звільнення по люстрації суддів, які сьогодні працюють, а буде, так говориш, заміщені в регіонах, коли працювали. Ті люди теж повинні працювати, десь повинні жити. Вони не можуть стати ворогами народу України.
Так все ж таки, що треба міняти? Систему чи людей? Чи все ж таки все відразу? І як? Пане Олексію.
Я би погодився з останнім, кого опитували ваші колеги на вулиці, що, по-перше, треба добре подумати. Бо судова реформа – це не річ, яку можна зробити за одну ніч. Це не річ, яку можна зробити якийсь одним кроком, це не річ, яку можна зробити, прийнявши якийсь навіть найкращий закон. Це складний процес, який включає як законодавчі зміни, так і виважену імплементацію цього закону, спрямовану на вирішення основних питань. А основні питання, вони теж відомі. Це в багатьох випадках недостатньо високий професійний рівень судді, це в багатьох випадках корупційні елементи, це в багатьох випадках політична заангажованість. Оці три питання, вирішення їх, насправді є наріжним каменем тієї реформи, яку ми маємо зробити.
Пане Олександре, ми думаємо вже 24 роки про судову реформу, додумалися навіть про реформу, яку умовно називають реформою Портнова. Це ж була реформа, як би там не було. От, правда, невідомо для чого вона, для чого вона привела. І от якщо ми будемо ще кілька років думати, чи не виявиться, що ми взагалі перетворимося в країну, в якій люди просто не довіряють суду як інституції. Я взагалі не уявляю, як довго можна проіснувати государство без держави, без довіри до суду і державного установи.
Справа в тому, що наші громадяни взагалі не довіряють владі, а складовою цієї влади є суди, тому вони не довіряють судам. І тут ще питання, да, кому більше чи кому менше не довіряють, податковому інспектору чи судді. А ось те, що засоби масової інформації представляють як реформу, я тут з вами кардинально не погоджуюсь. Ніколи в Україні мова не йшла про реформування судової системи. Завжди мова йшла про те, що кожен можновладець, який приходив до влади, намагався трансформувати судову систему в такий спосіб, щоб на неї краще впливати.
Ну, я б назвав реформу Портнова в лапках, що ви розуміли, приєднав.
Так, очевидно, так. І зрозуміло, що реформа Портнова була пов'язана з одним. Як зробити так, щоб не змінювати Конституцію з одного боку, з іншого боку, надати якнайбільше ваги президенту Януковичу впливати на судову систему. І справа в тому, що ось ця судова реформа, де, якщо порахувати, я тут собі невеличку таку схему намалював, да, її відбулося там 5 етапів. І кожен з цих етапів, він пов'язаний з одним, з приходом до влади, президента Кучми. Ну, Кучма змушений був проводити суду реформу, оскільки був витікав термін, передбачений в Конституції. І це був перший етап реформи, да, 2000 рік, коли треба було радянську систему підлаштувати вже під нові конституційні умови. Потім прийшов Ющенко. Ющенко, відповідно, не влаштовувала ситуація, оскільки так чи інакше він був дуже зобов'язаний Верховному суду приходом до влади, і це терпіти не міг, і не дивлячись ні на що проголосив, потім двічі, два етапи судової реформи все ж таки було при Ющенко, оскільки, я нагадаю, там вийшов казус. Адміністрація Ющенка внесла законопроект, з яким Ющенко не погодився, оскільки там було відмовлено в тому, що президент призначає суддів. Це повернули все назад, застопорили реформу, потім прийшов Янукович і знову ж таки двічі намагався реформувати в такий спосіб, щоб найкраще призначати. Потім і на сьогодні, і на сьогодні ми знову говоримо про одне. Тобто, як так зробити, щоб, не змінюючи Конституцію, надати більше повноважень президенту держави, ну, призначати суддів чи впливати на судову систему. Один елемент тільки. Один елемент. Да? Конституція передбачає право президента створювати суди. У цьому законопроекті, який проголосований в першому читанні, додається створювати, реорганізовувати, ліквідовувати.
Нагадаю, наш телефон студії 490-30-74, це телефон у Києві. А от ви погоджуєтеся, пане Олексію, все ж таки ствердженням, що нинішня судова реформа в результаті призведе просто до збільшення президентських повноважень і тільки?
Ну, не тільки.
Ну, як головний
всій,
елемент.
При всій повазі до Олександра Вікторовича, я не можу з цим погодитися і пропоную обговорити це на конкретних прикладах. Ну, наприклад, Олександр Вікторович сказав, що чинна Конституція передбачає право президента утворювати суди, а законопроектом передбачається додаткове повноваження президента ліквідовувати суди. Думаю, що все ж таки так стверджувати не зовсім коректно, оскільки чинний закон, який діє на даний момент, він передбачає право президента ліквідовувати суди. Крім того, рішення Конституційного суду, до якого можна відноситися по-різному, можна з ним погоджуватися, не погоджуватися, але якщо ми будуємо правову державу, то ми маємо поважати рішення Конституційного суду, які є чинними, ніким не скасовані і визначають відповідне тлумачення тих чи інших конституційних норм. Так ось, відповідно до цього рішення Конституційного суду, повноваження президента ліквідовувати суди визнані конституційним. Але мені здається, що це не є ключовим. Це не є те саме в цьому ж рішенні. Не є ключовим чому? Конституцію це питання взагалі не врегульовано. На жаль, має місце така прогалина в Конституції. Деякі колеги зараз пропонують взагалі ніяк не врегульовувати це питання. Просто забрати з чинного закону повноваження президента ліквідовувати суди і нікому їх не передавати, бо не зрозуміло, кому передавати. Але якщо Конституція вже визначила, що президент їх утворює, то, в принципі, логічно, що якщо він їх утворює, то він їх і ліквідовує. Щоб не було ситуації, коли, наприклад, президент буде утворювати суди, а якийсь інший орган, ну, для прикладу, візьмемо Верховну Раду, наступного дня буде приймати рішення по ліквідації. Але я погоджуюся з тим, що в цьому питанні ми маємо дотримуватися європейських стандартів, які кажуть про те, що суд має бути утворений відповідно до закону. І таким чином, напевно, він і має бути ліквідований. Але для того, щоб вирішити це питання належно, нам необхідно внести зміни до Конституції. Тому зараз президент і будь-який інший суб'єкт законодавчої ініціативи просто не має простору для маневру в цьому питанні. Якщо ми кажемо про конституційні зміни, так, в новій Конституції чи в змінах до Конституції це питання має бути обов'язково вирішено. Але наразі президент просто не пропонує нічого змінювати в цьому питанні. До речі, законопроект, як ви знаєте, він розроблявся не президентом і не президентською адміністрацією. Була створена Рада з питань судової реформи. Це, власне, громадський орган з спеціалістів, експертів з різних галузей, з різних секторів юридичної спільноти.
Я вже входив в три, вже досить.
Досить? Чому? Може, саме зараз якраз час входити в такі органи?
Ні, Олексію, я за всією повагою, знову ж таки, я не розглядаю цю реформу як реформу. Оскільки є основне питання, воно знайоме для всіх, на жаль, в тому опитуванні, яке ми побачили, воно не прозвучало, це питання виборності суддів. Да? От у нас, знаєте так, ми проголосили, що судді незалежні. Так незалежні від кого? У нас вийшло так, що судді незалежні від народу. Це є влада, оскільки тільки в суд ти можеш прийти в кайданах і вийти вільною людиною, або навпаки, зайти вільною, а вийти в кайданах.
Можна вас попросити? А можете назвати приклад країни, скажімо, там Європейського Союзу з виборністю суддів?
Справа не в тому.
Ні, я не можу прочекати, але ж це питання як студента до викладача.
Ні, питання не в тому, що є, як, знаєте, приклад. У нас є багато прикладів, які можуть застосовувати, можуть ні. Справа в тому, що за 23 роки в державі питання виборності суддів, да, стало ключовим.
Це не чесно, ви не відповіли на моє питання.
Я можу навести вам приклад Сполучених Штатів.
Але я попросив вас країни
Європи. Ні.
Німає.
Ні.
А я Сполучені Штати – це хороший приклад.
Так.
А в європейських країнах, скажімо, таких, як Німеччина, чи Франція, чи Велика Британія, судді незалежні?
Ні, хвилиночку. Ось давайте ми з'ясуємо. Незалежні від кого і від чого?
Від народу, чи ні?
Хвилиночку. Так от. Нам треба розібратися, про яку незалежність суддів ми говоримо. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про незалежність суддів від інших гілок влади, і надаємо суду як джерелу влади, то суд, як влада, повинен звітувати перед джерелом. У нас вийшло так, що ми надали незалежність суддям, судді замкнулися в корпоративну і корумповану систему, і зрозуміло, це призвело незадоволення. Ось кожен з тих, хто говорив, по телевізору каже, да, що корумпована система і так далі. Тому нам треба піти, і, до речі, Олексій Валерійович знає про це, що є дуже така популярна, тут можна сперечатися, да, чи можна її застосувати, чи ні, але пропозиція, вона відпрацьована на серйозному академічному рівні про створення так званої системи мирових суддів. Це б дало змогу громадянам обирати суддів.
Не всіх.
Ось цих мирових суддів. Да. Тобто це дало змогу зберегти систему. Бо перше питання, яке виникає у зв'язку з виборністю суддів, да, одніх будемо обирати, інших не будемо обирати, там двічі з цього корпусу суддів і так далі, одних повноваження довічні, одних ні. Так от, система мирових суддів дала би змогу вирішувати дрібні, скажімо так, там, до мільйона гривень справи. А з нинішнім курсом це взагалі дрібні справи, де вийдуть до мільйона гривень справи з одного боку, з іншого боку, громадянам обирати суддів, да, і щоб вони були підзвітні людям, з другого боку, зберегти систему професійних суддів, яка була, якщо хочете, так само замкнута корпоративною і вирішувала там свої справи.
Ну, не свої, або може пан Олексій вам відповість, тому що в нього не буде
свого самоврядування,
да.
Знаєте?
Будь ласка. От,
по-перше, я хотів би коротеньку репліку щодо думки Олександра Вікторовича, чи це є реформа, чи це не є реформа. Я хотів би підкреслити ще раз і не втомлююся повторювати, що одним законом, прийняттям одного закону, добрий не був законопроект, реформа не робиться. І цей законопроект, який на цьому тижні може розглядатися парламентом, це лише перший крок на великому шляху. Але крок дуже важливий. Щодо виборності суддів, дійсно в деяких штатах США, в деяких штатах судді на рівні штатів, у судах штатів, не у федеральних судах, вони обираються. Є така практика, є певна історична традиція і є відповідний рівень зрілості суспільства, який дозволяє такому інституту функціонувати коректно. Ідея сама по собі, вона видається дуже привабливою. Громадяни обирають суддю, цей суддя звітує перед громадянами, всі знають, які рішення він виносить, чи він є корумпованим, чи є,
так,
він не корумпований. Але давайте подивимося на нашу практичну ситуацію.
А чому загальнообраний суддя тоді був абсолютно підзвітний міському партії? От, цікаво.
Давайте подивимося на нашу практичну ситуацію. Ми бачимо, що у нас іноді відбувається з виборами народних депутатів по мажоритарних округах.
Хороший приклад.
Чи ми хочемо, щоб за 200 гривень, за пакунок гречки, чи за будь-які інші аналогічні інструменти, певні групи, політичні, фінансові, бізнесові, отримували карманних суддів у якомусь районному суді. Якщо це буде статус мирового судді.
Я про це, до речі, питав. Мені абсолютно не зрозуміло, яким чином в європейських країнах судді не виборні і не вважаються корумпованими, а у нас є загальнонародно обрані депутати, які вважаються корумпованими. Тобто потрібно загальний механізм, мені здається, змінювати. Тому що тоді вибори приводять до нового етапу корупції. Давайте ми подивимося, послухаємо дзвінок слухача і продовжимо. У нас не так багато багато часу, на жаль, залишилося. Будь ласка, кажіть.
Добрий день, алло.
Доброго дня.
Это Лищенко с Мариуполя. Алло.
Кажите.
Дело в том, что действительно вот пан Задорожный, ну, мы его видим уже 23 года. Он был представителем всех и президента, и парламента, и все такое прочее. И сейчас у судей никакой реформы не произошло. Но я тут хотел бы напомнить просто исторический факт. Раньше Киева получил право Магдебургского права. Город, я сейчас не могу точно назвать его, где-то в Галичине. И самый интересный факт я хочу навести на то, что по Магдебургскому праву на тот момент был избирательный судей всех год. И через и не прошло и года, как внесли в закон о выборе этого Магдебургского права судей, значит, увеличили его на 2 года. То есть сразу продлили судей. Вот вам коррупция еще с середины, начала 15 века.
Це, я думаю, що було зауважено. От до нашої розмови.
Тут питання, Олексій. Я погоджуючись з тим, що сказав Олексій Валерійович, я хочу таким чином, знаєте, справа в тому, що все, що б ми не робили, ми, я маю на увазі, ну, там, учасники, експерти і так далі, не буде сприйнято як відповідна реформа, якщо ми не вирішимо питання виборності, впливу громадян на корпус суддів. От якщо поставити завдання, щось просто так зробити, але не задовольнити суспільство, можна робити все, що завгодно. Знаєте, воно і вийде так, що у 2000 році ми голосуємо малу судову реформу, ми замикаємо суддівське самоврядування, вони самі обирають суддів, незрозуміло довгий період, да, вирішується питання, хто призначає голову суду. Був такий момент, що судді самі могли обирати собі суддю. Потім з'ясувалося, що в зв'язку з вибором суддів, ну, суди стають абсолютно некерованими в плані дисципліни суддів. З'явилися судді, які просто тижнями, да, дозволяли собі не ходити на роботу, оскільки голова суду не міг вимагати від них дотримання якогось порядку. Ну, суддя ж незалежний, то він незалежний від всіх і всього. Потім схаменулися, ну давайте якось там впорядкуємо і так далі. Я до чого? Чи є якісь такі, можна сперечатися дуже довго, але є сподівання суспільства на щось. Якщо судді стали абсолютно незалежними від джерела влади, від народу, треба зробити так, щоб народ міг впливати на це. В який спосіб? Виправданий. Ну, мені дивно чути від Олексія Валерійовича, що мажоритарна система, да? Дещо тут хибить, коли чому половина дивно? Парламенту у нас все ж таки обрана, да, за мажоритарною системою, і ніхто інший, як президент, не вносив законопроект, да, про зміну системи, хоча всі кричали, що треба цю систему повернути назад до списочної, але Бог з ним. Тобто система є виборів. В який спосіб будуть громадяни обирати, це вже інший момент. Мені здається, це б могло бути на відповідному етапі, моментом, який би пов'язав судову владу з джерелом влади. І в тій частині, в якій ось ці так звані дрібні справи, да, хуліганство, незлісне хуліганство,
да,
там і так далі, передати на рішення мирових суддів. Хай мирового суддю, у нас ситуація кардинально змінилася з 91-му року. Чому? У нас зараз юристів більше, ніж в будь-якій європейській державі. І з тих юристів, які мають досвід роботи, могли б бути непогані судді, які би громадяни могли обирати.
Я на цьому, да, поставлю крапку. Подякую нашим гостям, заступнику адміністрації президента України Олексію Філатову і завідувачу кафедри міжнародного права Київського національного університету Олександру Задорожному за участь в нашій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.